Итак, Марлен Джербинов, здравствуйте.
Доброго вечора.
Прокурор военной прокуратуры. Правильно говорю, главная военная прокуратура Украины. И занимаетесь вы делом, в котором подозреваемым, и вот тут я хочу уточнить, проходит Михаил Толстых, больше известный как Гиви. У него все-таки уже есть статус подозреваемого?
У него должен был быть уже статус обвиняемого, если бы мы начали рассматривать производство. Вот. Якщо можна, я перейду на державну мову.
Звісно.
Статус підозрюваного він ще мав на стадії досудового розслідування, і після направлення вже обвинувального акту до суду ця особа має статус обвинувачення.
Так, то я поясню трохи нашим слухачам, що статус підозрюваної людина має, коли ще йде слідство, от коли справу передають до суду, то тоді він стає обвинуваченим.
Так,
і от
точно.
Тут на цій стадії і підвисла ця справа, а от чому і зараз розпитаємо. По-перше, в чому його підозрюють, коли почалася ця справа?
Органами досудового розслідування, зокрема одним з управлінь Головної військової прокуратури, здійснювалось досудове розслідування стосовно Толстих Михайла. Зокрема, обвинувачувався, підозрювався, ще на тій стадії він участі в терористичній організації, уведення агресивної війни, у вчиненні терористичного акту, у незаконному позбавленні волі більш ніж двох осіб, а також порушення звичаїв ведення війни.
Ну, а якщо перекласти це на людську мову, та він викрадав людей, вбивав, чи що там, що саме там йде?
Тобто він був ватажком, так скажімо, незаконного збройного формування терористичної організації «Донецька Народна Республіка». Діяв він з тих епізодів, які ми йому інкримінували, це Донецький аеропорт, де вчинялися як вбивства, так і терористичні акти, незаконні позбавлення волі наших військовослужбовців, які здійснювали оборону Донецького аеропорту.
Це ті самі кадри, коли вони брали у полон, знущалися, ну, багато таких
так,
в інтернеті.
Так, ці кадри є в інтернеті, знімалися вони російськими ЗМІ, потім публікувалися. Для того, щоб, я так думаю, героїзувати цю особу. Тобто, він навіть і не скривався навіть сильно. Тому
нагадаю, що ми знаємо про нього. Михайло Толстих народився 19 липня 1980 року в Іловайську, тобто в Україні. І він брав активну участь у російській окупації, він командував батальйоном «Сомалі», так званим, та те, що вони називають своїми військовими силами. Ну і входив та воював він на стороні так званої ДНР. І до того, вам відомо, чим він взагалі займався до того, як вступив до лав бойовиків?
Ну, те, що ми знаємо точно, він працював десь охоронцем в магазині. Це точно. Так, в принципі.
Там я пригадую, що він десь був десь водієм до того, там,
не
десь охоронцем.
Відповісти, тому що, в принципі, його життя до того, як він вступив до лав терористичної організації, нас не досить то і цікавило. Вже в червні 16-го року ми йому повідомили про підозру, вжили всіх можливих заходів для того, щоб повідомити його про те, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру. Це було в червні. Після виконання всіх необхідних слідчих і процесуальних дій у серпні ми звернулися до Печерського районного суду, отримали дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Це так зване заочне розслідування,
заочне, так?
Так.
Вже у вересні нами був складений обвинувальний акт і направлено обвинувальний акт до Павлоградського міського суду.
У вересні
2016 року.
Тобто
так.
Це було ще до офіційного повідомлення про його загибель, так?
Так. Угу. На момент направлення обвинувального акту він ще був живий, тобто і перебував на окупованій частині. Ну, в принципі, якщо так казати, і до теперішнього часу ані і ні у прокуратури, ні у захисту немає документів щодо смерті цієї особи. Я на цьому наголошую, бо на даний час для нас, як для сторони обвинувачення, ця особа вважається живою, оскільки підтвердженням факту смерті є або свідоцтво про смерть, або відповідне рішення суду про визнання особу померлою.
Ну так, я отут нагадаю, що 8 лютого 2017 року так звані ЗМІ, які там пропагандистські такі пабліки, які є у бойовиків, повідомили, що вранці він був розстріляний з вогнемета «Шмелюм» у Київці, і що він начебто був у своєму кабінеті, і туди поцілили, і він загинув. Ну, і що він похований на цвинтарі «Донецьке море», так зветься, поруч з іншим лідером бойовиків, так званим «Моторолою». Але от підтверджень у вас немає, та? Окрім таких заяв?
Окрім цього, підтверджень, які давали нам можливість стверджувати, що ця особа є померлою, до теперішнього часу в органу досудового розслідування, у сторони обвинувачення немає.
І тому слідство, тому справа триває,
тому
так?
Тому справа триває і триватиме, і ми в подальшому наполягатимемо в суді на надання дозволу на здійснення спеціального судового провадження.
Угу. А от тут ще я нагадаю нашим слухачам про версії вбивства, чи то не вбивство, що от за версією бойовиків самих так званої ДНР, його вбивство начебто здійснила українська розвідгрупа, ну і там казали взагалі такі речі, що це Зорян Шкіряк замовив, ну в них... дуже вони завжди в них хто винен, це ті люди, які тут публічно та говорять. За версією України, української офіційної сторони, його вбили свої ж, а замовив вбивство Олександр Захарченко, ватажок бойовиків, бо начебто в них були суперечності. Ну а іноземна преса говорила про те, що його вбили спецслужби Росії, тому що начебто також були суперечки між місцевими бойовиками і там ФСБ, ГРУ Росії, таке інше. А ви передавали чи намагаєтесь передати справу до суду, але все ніяк. В чому там проблема?
Ще у вересні, як я вже казав, обвинувальний акт надійшов до Павлоградського міського суду. Через майже півроку засідання відкладалися спочатку з метою належного повідомлення особи про дату і час розгляду провадження у суді, тобто через офіційне видання «Урядовий кур'єр». У квітні 2017 року суд по формальним підставам повернув нам обвинувальний акт. Звісно, це рішення було оскаржено до Дніпропетровського апеляційного суду. І враховуючи, що це рішення було прийнято з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, це рішення суду першої інстанції було скасовано.
А на чому базувалося рішення цього Павлоградського суду про повернення акту? Що вони казали?
По-перше, те, що була в нас така оперативна інформація про його смерть, однак документально ми це не підтвердили. Це раз. Друге, були питання про нібито якісь порушення при складанні деяких додатків до обвинувального акту, однак це відповідно...
Вже апеляційним визнано, що не так, так?
Так, це якщо вони навіть і були, але ми як сторона обвинувача вважаємо, що їх... не було. Це не є підставою для повернення обвинувального акту. Всі ті питання, які підіймалися судом в ході розгляду засідання, які викладені в ухвалі, всі мали бути предметом вже судового розгляду. Більш того, клопотання сторони обвинувачення про здійснення спеціального судового провадження у тому судовому засіданні взагалі було проігноровано, і рішення з цього приводу прийнято не було. Тобто це теж було підставою для скасування рішення першої інстанції. Після повернення вже обвинувального акту декілька разів засідання відкладалося вже у новому складі. І коли 5 квітня вже цього року ми знов звернулися з клопотанням про здійснення спеціального судового провадження. Суд у задоволенні цього клопотання відмовив і знов по майже таким же ж підставам, тобто нібито про якісь порушення при складанні додатків до обвинувального акту, повернув обвинувальний акт. Крім того, при вирішенні цього питання судом зазначено, що Толстих Михайло не оголошений в міжнародний розвиток. З цього приводу треба окремо зазначити, що Інтерпол по тих статтях, які ми і...
А до того не був, та? Він от, ну, коли він був живий, чи може він не зараз живий, ми точно не знаємо, але до того він не був оголошений в розшук.
Справа в тому, що Інтерпол не оголошує у міжнародний розшук по тим статтям, які інкримінуються Толстих Михайло. Тобто це ведення агресивної війни, участь у терористичній організації. Відповідно до їхнього уставу, їм заборонено оголошувати у розшук таких осіб. Тобто, в принципі, цю особу оголосити в міжнародний розшук було неможливо. Він був оголошений у державний розшук, і, в принципі, до того, як обвинувальний акт йшов до суду, у нас були дані, що він перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, що, у свою чергу, теж було підставою для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Однак вже у суді суд, використовуючи це, повернув обвинувальний акт. Однак, навіть якщо б ми і не зверталися про оголошення його у міжнародний розшук, так, щоб сказати точно, відповідно до частини 3 статті 12 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, особи, які перебувають на тимчасово окупованій території, щодо них можливо здійснювати спеціальне досудове розслідування і спеціальне судове провадження навіть без цього. Тобто тут ми вважаємо, що рішення, винесене Павлоградським міським судом, також незаконне. На даний час готується апеляція, і найближчим часом, завтра чи післязавтра, ця апеляція буде належним чином направлена.
Дніпропетровський обласний апеляційний, так?
Так.
Слухайте, ну так, а це ж вже буде вдруге, і так же можна по колу ходити довго? Чи що? Чи як там далі?
Ну,
має
ми, як сторона обвинувачення, іншого виходу, як... реагувати на такі незаконні, як на наш погляд, ухвали, в нас іншого виходу немає. Якщо ще раз скасують і ще раз направлять, і знову буде таке рішення, ми знову будемо апелювати. Однак рано чи пізно там судді закінчиться і буде просто поставлено питання щодо направлення обвинувального акту до іншого суду.
І думаєте, що інший суд буде інакше вже приймати?
Я не готовий сказати, як буде розглянута апеляція, тому тут ще рано сказати.
А чому, на вашу думку, така позиція суду?
Ну, я не знаю. Це судді, вони приймають рішення в нарадчій кімнаті відповідно до наявних у них документів. Я не можу сказати, що ними...
Що вони думають, так? А скажіть, а в нього є взагалі захист? Ну, тобто, в нас же кожному обвинуваченому чи то підозрюваному має бути в нього адвокат в цьому випадку?
Так, в нього є захисник призначений одразу, як було повідомлено про підозру, враховуючи, що ті злочини, які інкримінуються йому, є тяжкими та особливо тяжкими, державою призначено захисника.
Це те, що називається адвокат за призначенням, та, якого сплачує саме. А от коли ще він там був живий до умовної цієї дати його загибелі, не намагалися від нього там прийти якісь, ну, справжні захисники? Ну, які, маю на увазі, не справжні, а тим, яким би він платив?
Ми, ну, як орган досудового розслідування, ми публікували у засобах масової інформації державного значення і про повідомлення про підозру, і викликали його для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. І суд його неодноразово викликав у суд на підготовче судове провадження. Угу. Жодного разу ніхто до нас не звертався.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях находится прокурор военный Марлен Джербинов, и мы говорим о расследовании, где подозреваемым проходит боевик Михаил Толстых, больше всем известный как Гиви. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Марлене, а что там, какие эпизоды есть в справе?
Ну, там эпизоды, пов'язані з діяльністю незаконного збройного формування терористичної організації Донецька Народна Республіка Сомалі, пов'язані з діями, які вони вчиняли на території Донецького аеропорту. Там, в принципі, тривалість цих дій і подій дуже обширний спектр. І зараз у передачі так, щоб коротко,
ну, може, там сказати, ключові якісь
ключові
дії.
Ключові, в принципі, якщо казати коротко, в інтернеті, в Ютубі були опубліковані ці записи, коли ця особа відверто знущається з бійців, які були ними незаконно позбавлені волі на території Донецького.
От я пригадую, знаєте, ці ролики, ну от я особисто дивилася і там ледь стримувала сльози, іноді навіть не стримувала, коли вони там зривали погони, там казали їж, та і таке інше. Оце
так,
про це
там
побиття.
І ці дії вчинялися, там ще є епізоди участі цього громадянина у бойових діях під Іловайськом, ще до того, як він потрапив у Донецький аеропорт і керував там діями цих бойовиків. Тому, в принципі, якщо є таке бажання, запрошую вас у майбутньому у судові засідання, де буде всі ці моменти детально досліджуватись докази причетності цієї особи і на підтвердження вчинення зазначених злочинів, які, до речі, можуть бути у майбутньому надані і до міжнародних інстанцій.
Тільки хотіла спитати, а навіщо це взагалі? Ну, от, ну, розслідування, якщо людина, ну, там, ймовірно, загинула, та, чи ймовірно вбита?
Ну, звісно, хтось може скаже, що нащо тратити час і бюджетні кошти на розгляд цього провадження. Однак в ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів, які у майбутньому можуть бути використані, так скажемо, на міжнародних майданчиках. І це, в принципі, українській владі і взагалі Україні дає перевагу, тому що якщо взяти, так скажемо, інформаційне протистояння ЗМІ українських і ЗМІ російських, коли наші посадовці десь там, знову ж, на...
Десь за кордоном, там має дамось, ага.
За кордоном розповідають про те, що в нас тут відбувається, то докази, досліджені судом і яким надано відповідну оцінку, мають більш, так скажімо, переважне...
Ну, впливовість більше, та?
Впливовість, так. Тобто тут, якщо навіть про свідків або потерпілих казати, якщо просто це якесь інтерв'ю, то це інтерв'ю. А коли у рамках досудового розслідування допитується особа, вона ж попереджається і про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази. Тобто ці документи, на мою думку, є більш авторитетними і можуть бути не тільки предметом дослідження у якихось там міжнародних майданчиках, а і ще у рамках міжнародного кримінального процесу.
Ну, тобто, знаєте, це от, може, там слухачам буде зрозумілішим. Одна справа, коли там український політик приїжджає, показує ото відео, де Гіві знущається над українськими військовими, так. Та це одне, і це дуже емоційно б'є. А коли вже рішення суду, то це юридично б'є, тому що ми у суді довели, і країна визнала його винним.
Так, та. І там же ж використовується повний спектр тих слідчих і процесуальних дій, які ми можемо використовувати, навіть враховуючи те, що, скажімо, всі ці злочини вчинені або на лінії розмежування, або за лінією розмежування, і збір доказів у таких провадженнях, він є більш важким, оскільки провести слідчі дії, як, наприклад, можна провести у Полтавській чи у Волинській областях. Там.
Ну, що на менше виїхати на місце злочину.
Так,
та?
Ми оглянути ці місця подій вже не можемо, і збір доказів через це стає більш важким. І це кропітка робота і управління, і органів, які здійснюють супровід. Тому не хотілося б просто взяти і, так скажімо, похоронити ці матеріали банальною ухвалою в зв'язку із смертю особи. Тим більше, що у даному випадку ми це зробити не можемо. Нам треба йти далі по процедурі і отримувати відповідний вирок у спеціальному судовому.
От знаєте, Товачі. Може трохи особисте питання. Ви не боїтеся взагалі братися за такі справи? Ну,
ні.
Дуже ж багато там, ну, ми знаємо, коли прокурорам, суддям погрожують. І ви без охорони. З дитиною прийшли, знаєте.
Ну, якщо особисто, я боюся лише Всевишнього, тому, може, життя в такому випадку набирає більш сенсу, ніж страху, тому треба працювати.
У вас багато гучних справ взагалі?
Можна не відповідати на це питання.
То, добре, що з цією далі справою? Тобто ви будете в апеляцію знову подавати,
так?
Та? А якщо повернуть, то?
Ну, ми думаємо, що все ж таки наші доводи будуть прийняті до уваги, і це рішення також буде скасовано, і обвинувальний акт знову направлять до Павлоградського міського суду.
А чого в Павлограді, до речі?
Що, враховуючи те, що підсудність проваджень, кримінальних проваджень, які вчиняються на тимчасово окупованій території в зоні проведення антитерористичної операції, змінено на відповідні суди, які знаходяться поруч із лінією розмежування, саме територіально ті злочини, які були, найтяжчі злочини, які були вчинені Толстих Михайлом, відповідно до розпорядження Вищого спеціалізованого суду, підсудні Павлоградському суду. Є такі, наприклад, провадження, які розглядаються у Слов'янському суду, хоча кримінальні правопорушення були вчинені також, там, скажімо, в інших районах Донецька чи
Горлівки. Ні, ну я пам'ятаю просто там, що в нас Лисичанськ, там є справи, там є Краматорськ, Красноармійськ.
Ну, якщо, наприклад, кримінальне правопорушення вчинено у Луганську, то, відповідно, там, ну, там є дуже він великий перелік, і по районах ці кримінальні провадження змінено підсудність саме по інших районах, як найбільше.
Дякуємо вам, Марлена, за те, що ви прийшли в нашу студію і розповіли. Напомню, що у нас в студії був прокурор Марлен Джербінов. Він розказував о ділі, в якому підозрюваємим проходить бойовик Михаил Толстых, більше відомий нам як Гиви, який по сообщениям, по утвердженням бойовиків був убит в 2017 году. І от діло о ньому питається воєнна прокуратура передати в суд. Об этом ми говорили.